Lərlə belə insanlar tarixdə görsənib və onların hamısının illəti var, səbəbi var. Səbəblərindən biri də budur ki, ərz elədim, cümə quslunun xasiyyəti özdə asan bir şeydir. Əsbəq ibn Nubatə Əmirul Müminin Əli əleyhissalamın məhzərində olan insanların biridir. Deyir, Əli əleyhissalam hər vaxt danışanda istəsəydi birinin acizliyin desin, bəzi insanlar çox aciz olur, zəif olur, heç nə əlindən gəlmir. Adam baxır, ürəyə yanır ona. Yəni Allah əgər ruzunu özünə borc eləməsəydi, elənçi insanlar acından ölərdi. Çün Allah hamıya ruzu verir, odur ki, onlar da öz ruzuların aparırlar. Əsbəq ibn Nubatə deyir ki, Əli əleyhissalam hər bir zəif insanı istəsəydi, onun acizliyin deyə, deyərdi ki, Əntə əcəzü min tarikil qusli yevməl cümə. Sən cümə günü qusl eləməyən adamdan da zəifsən. Yəni, dayı, o ki, heç nədir, o ki, asandır. Onun istəyir bu məsəldə onu çatdıra ki, cümə günü qusl eləməyən insanlar çox aciz insanlardır ki, hətta o səbəbi da bəzi insanlar da ki, özünə həmişə təyin etmişdi bu işləri görə, onlar qonaqları olub, dostları olub, dərsləri olub, bəhsləri olub, səfərdə olublar, hər yerdə olsaydılar, onu tətil eləməyiblər. Özləri üçün onu alıblar qərara. O cümlədən cümə gününün fəzilətində, o cümlədən biri də cümə günü nikah oxumaqdır. Buyurur ki, o insanlar ki, istəyirlər əqd oxutdursunlar, istəyirlər mərasim qoysunlar, onlar üçün ən yaxşı cümə günüdür. Peyğəmbərimizin hədisidir, buyurur, yovmul cümə, yovmu xitbətin və nikahin. Elçi göndərirsən, cümə günü göndər. Gedirsən bir alimin ruhanın yanına, əqd oxutdurasan, cümə günün təyin elə. İstəyirsən mərasim qoyasan, cümə günün təyin elə. Əlbəttə, buyurur, əgər bir insan qeyri cümədə istəsə bu işi görə, gecə yaxşıdır. Axşam namazdan sonra, hətta füqaha müştəhidlərin bəziləri fətva veriblər bu barədə. Mərhum sahibi Cəvahir, mərhum Ürvətül Vüskanın sahibi Ürvədə və bəzi müştəhidlər öz kitablarında müstəhəb olmağın yazıblar ki, əqd müstəhəb idi gecə oxunsun, axşam namazdan sonra. Buyurur, əgər istəyirsən qeyri cümə bu işi görəsən, saxla gecəyə. Amma əgər yox, istəyirsən ki, günüz olsun bu iş, onda cümə günü elə. Yenə də deyirəm, bunlar vacib əməldir. İslamın məsləhətləridir bunlar. Hərəsinin bir xasiyyəti var. Elə belədir bunlar. Hərəsinin bir xasiyyəti var. İmam-ı Baqir əleyhissalam buyurur, İzə təzəvvəcətum fətəzəvvəcu billeyl. İstəyirsiniz, ailə qurasınız, mərasim təşkil edirsiniz, gecəni seçin bu iş üçün. فَإِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Çün Allah gecəni yaradıb ki, insan aramlıqda olsun. Hətta hədistə var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, وَلَا تَتْلُبُ الْحَوَائِجَ بِالْلَيْلِ. Gecə iş dalıcan getməyir. Ya alveri olsun, ya nəsə kiminlə bir işin var, istəyirsən onu görəsən. Bax, iş dalıcan getməyin. Gecəni Allah yaradıb, insan sakit, aramlıqda, istirahətdə ola. Allahın məsləhəti belədir. Qədimkilər, Allah rəhmət eləsin atababaların sözünü. Deyiblər, gecənin xeyrindən, günüzün şerri yaxşıdır. Yani ki istəyir desin ki, gecə getmə bu işlərin dalıca. Axşam oldu o insan ki, ailəsi var, xüsusilə ailəsi olanlar üçün. Elə ki, axşam oldu, azan deyildi. Ya azandan qabaq, ya azan vaxtında evində olsun. Məscidə gedir namaz qılmağa, cəmaat namazına. Allah qəbul eləsin. Namaz qutardı, evində olsun. O məsləhətdir. Allah belə məsləhət görür insanlar üçün. O insanlar ki, gecələri oturur, hətta Quran oxuyanlar, hətta yazı yazanlar, hətta kitab yazanlar, hətta dini kitabları yazanlar. Bax, bunların hamısı üçün gündüz yaxşıdır. O insanlar ki, gecələri istirahətə məşğuldular, gündüz işlərin görürlər, bu bəyənilir. Heç bir işi gecəyə saxlama. Onda əgər işi olmaya, gedə gəzməyə, gedə çayxanalarda otura. Allahın acığı gəlir o insanlar ki, gecələr otura vəxtin o cür keçir də, gündüzlər də gələ yata. Və ailələr narahatdır bu işlərdə. Bəzi insanların ailəsi dağılır bu əməllərə görə. Deyirsən, mənlə ailə qurubsan, mən bir uşaqla evdə gecə saat 2-yəcən gözləyirəm, sən də çayxanalardasan. Çayxanalarda nə iş görürsən? Din təbliğ eləsən qələtdir. Quran təfsir eləyirsən qələtdir. İslamdan danışırsan qələtdir. Qeyri-İslamla hər iş görsən gecə qələtdir. Gecə o iş üçündür. Gecə ailənin yanında ol, uşağın yanında ol, uşağı tərbiyə elə, İslamı gecə təbliğ eləməkdən yaxşıdır. Uşağın yanında ol, uşağı tərbiyə elə, yoldaşı razı saxla, ona məhəbbət elə, günüz getinə qədər təbliğ eləyirsən elə, əgər həqiqətən sən təbliğ eləyən adamsan, günüzü Allah bu işlər üçün yaradıb. Ona görə də Həzrət buyurur, bax beləncidir. Bir mətləb də budur ki, bəzi günlər əqd oxumaq üçün, elçi göndərmək üçün, toy mərasimi qurmaq üçün bəzi günlər münasib deyil. Yəni, nəticəsi pis olur, adətən belədir. O hansı günlərdir? O günlər ki, onu gərək təqvimlərdə baxasız. Onu burada açmaq olmaz. O günlər ki, qəmər əqrəbin içindədir. Təqvimlər yazırlar. Bəzən görürsən, bir gün, iki gün yazırlar ki, qəmər əqrəbdədir. Onda əqd yaxşıdır. Əgər o günlər, ayda, iki ayda olur da, indi təqvimlərə baxsız görəcəksiniz. O günlərdə əgər əqd oxunsa, deyir, o əqd və o toy mübarək olmaz. Xasiyyəti var. Bu bir. İkincisi, deyir, həftənin üçüncü günləri. Əqd oxumağa münasibdir. Elçi göndərməyə münasibdir. Toy mərasiminə münasibdir. Həftənin üçüncü günləri. Bu iki, bir də o günlər ki, ay muhaqdadır. Ay muhaqda, yəni qəməri ayların, ərəb ayların, axirdən ya iki gün, ya üç gün. Bəzən üç gün olur, bəzən iki gün olur. Yəni, hər ayın 28-inə qədər olar. Amma 29-30 o günlər yox. Əqd yaxşıdır o günlərdə, münasibdir, nəticəsi yaxşı olmayacaq. Bir də bəzi günlər ki, deyirlər, o günlərdə mübarəkdir. Onlar hansıdır? Qəməri aylarından, ayın 3-i, 5-i, 13-i, 16-si, 21-i, 24-i, 25-i, 7 gün münasibdir. O birisi günlərə salarsan, Bunların xasiyyəti var. Bunlar öz təsirlərin qoyurlar. Hədisləri var. Mən hədislərin oxumuram. İmam Sadiq əleyhissalamdan, İmam Baqir əleyhissalamdan hədisləri nəql eləyiblər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "Mən safərə, o təzəvvəcə vəl qəmər fil əqrəb." Əgər bir insan qəmər əqrəbdə olan günlər ailə qura, yaxud səfərə çıxa, ləm yərəl husna, xeyr görməyəcək. O ki gedirsən, bəzən deyirsən, iş alınmadı, hər şeyi düzmüşdüm, qoşmuşdum, amma alınmadı. Bəzən belə şeylərin xasiyyəti var. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: "Ənnəhu yəkrəhu təzvic fi muhaqişə." Elə ki ay keçdi muhaqa, deyir izdivac məsələsin, təzvic məsələsin, ailə məsələsin saxla. Füqaha da bu barədə deyiblər. Yəni mərhum sahibi Ürvənin ibarəti var öz fiqh kitabında. O ibarət ilə deyir: "Yəkrəh iqa'ul əqd vəl qəmərü fil əqrəb." Deyir məkruhdir. Və yomul ərbəa, həftənin üçüncü günü. Və fi əhədi əyyamil mənxusə fi şəhr, o saydığım günlər ki namübarək günlərdir. Və iqa'uhu fi muhaqiş şəhr, ayın axır günləri. Deyir bax, bunlarda məkruhdir, yaxşı olmayacaq. O günlər ki məsləhətdir, onlardan saydığım günlərdir. Bir mətləb də var ki, günlərin içərisində saatların da təsiri var. Hansı saat yaxşıdır, hansı saat pisdir. Mən bir mətləb deyirəm bu barədə. Əgər əqdi, toyi gecəyə saldın, heç axşam namazdan sonra o şərtlərinə. Amma əgər istədin günüz ola, dedik günüz ən yaxşı cümə günüdür. Buyurur cümə günü də əgər bu işi istədin eləyəsən, elçi göndərəsən ya əqd oxutdurasan, deyir cümə günü də günorta vaxtı olmasın. Yəni günorta azanından bir saat, iki saat qabaq, bir də günorta azanından bir saat, iki saat sonra bu saatlarda əqd oxunsa, Həzrət buyurur, o bərəkət tapmayacaq. Çünki o hesab kitab pərdə arxasında bir şeylər var ki, biz görünən tərəfi görürük, görünməyən tərəfində başqa hesablar var. Zürarə deyir, İmam Sadiq əleyhissalamın məhzərində və İmam Baqir əleyhissalamın məhzərində olan bir şəxsidir. Deyir, bir gün İmam Baqir əleyhissalamdan nəql eləyir. Deyir, İmam-ı Baqir buyurdu, bir gün bir ağa, bir xanım gəldilər atam İmam-ı Səccadın yanına və ona dedilər ki, biz gəlmişik, xahiş edirik ki, bizim üçün əqd oxu, nikah bağla biz üçün. Deyir, Həzrət onlara buyurdu ki, bu saatlar yaxşıdır. Amma onlar dedilər ki, yox, bizim başqa vaxtımız yoxdur. Biz gəlmişik, xahiş edirik, haramlığı yoxdur, o da xahiş edir. Həzrət də deyir, əqdi oxudu. Deyir, ondan sonra bir müddət keçdi. Həmən o insanları biz gördük, gəldilər İmam Səccad əleyhissalama cilayə elədilər. Dedilər, biz ailə qurduq, amma bu ailədən nəticə görmədi, bərəkəti olmadı. Deyir, atam İmam-ı Səccad onlara dedi, dedi ki, mən bilirdim bərəkəti olmayacaq sizə dedim. Çünki sizin əqdüz günorta vaxtı oxunu, günorta vaxtı oxunsa elə belə olar. Deyir, baxmadı və o nəticəni də aldı. İmam-ı Baqir əleyhissalam deyir ki, gəldilər İmam Baqir əleyhissalamın məhzərinə, danışdılar. Söhbət oldu buradan, oradan bir möminin barəsində, dedilər o əqd oxutdurdu filan gün filan saatda. Deyir İmam Baqir əleyhissalam eşidəndə buyurdu, ma ərahuma yəttəfiqan, Mən onları belə görürəm ki, onların işi alınmayacaq. Nə üçün? Dedi, çünki o saati ki, mübarəkdür, mübarək olmayan saatlarda bunlar əqd oxutdurublar. Ondan sonra deyir ki, fəftərəqa. Necə həzrət demişdi, elə o cürdə oldu. Bax, bu məsləhətlər yenə də deyirəm, vacibdir bunlar. Biri istədi baxsın, biri istədi baxmasın, biri istədi günüz oxutdursun əqdi, biri istədi günorta vaxtı oxutdursun, ya toy mərasimi, bunların heç birisi vacibdir. Amma hər bir müstəhəbbidə, hər bir məkruhda, hər bir məsləhəti ki, İslamın var idi, hər bir sahədə fərqi yoxdur. O məsləhətin xasiyyəti var. Çünki imam peyğəmbər uzağı görür, pərdənin arxasını görür. Ticarət də belədir, toy da belədir, mərasimlər də belədir. Hər bir şeydə əgər İslamın məsləhəti var, o məsləhətin insanların barəsində xasiyyəti var və nəhayəti budur ki, insanın dünyası da abad olsun, axirəti də abad olsun. Bunların hamısının nəticəsi ora gedir çatır. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, müminin həm Allah belə qərar verib, müminin həm dünyası abad olmalıdır, həm axirəti. Nə dünyanı axirətə sat, nə axirəti dünyaya sat. İkisi də bunların abad olmalıdır. Amma bəzən olmur. Bəzən başqaları mane olur, bəzən öz əməllərimiz mane olur, bəzən zalimlərin zülmü mane olur. Bax, cürəbəcürə bunların illətləri, səbəbləri var ki, insanın görürsən dünyası xarab oldu. Amma Peyğəmbər Əmirul Mümininə təkid etdi, dedi, əgər bir zaman gördün, sənin dünyan xətərə düşür, axirətin müqabilində ikisindən biridir, onda mən sənə təkid edirəm. Orada malundan da keç, canundan da keç, amma imanundan keçmə. Bu Peyğəmbərin sifarişidir. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm. العز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. İstəkli dinləyicilərimiz, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 2-ci günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il Noyabr ayının 23-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəbiusan ayının 17-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat, Frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird, Frekansa 12.437, Symbol rate 29900. Polarization horizontal FEC auto. Utilsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization vertical FEC auto. Hörmətli nəcrlərimiz, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Siz bütün verilişlərimizi orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Hörmət dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Gülüstan verilişi sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 7 Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bəzi nümayəndələri Fransaya səfər ediblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbçisinin yaralanması barədə yayılan xəbərləri yalanlayır. Rusiya-Azərbaycan liderləri arasında görüş olmayacaq. Müqtədə sədri seçki nəticələrinin dəyişdirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu sabah da son yeniliklərin şərhini siz dəyərli dinləyicilərimizə təqdim edirik, dinləyin lütfən. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bazar ertəsi günü həftəlik mətbuat briefingində müxtəlif mövzular, o sıradan Əfqanistan böhranı MAQATİ Baş Direktorlar Şurasının sədrinin Tehrana səfəri, Azərbaycan Respublikası Başnaziri Mavininin İran səfiri və digər İran səfəri bağışlayın və digər mühüm mövzularla bağlı müxbirlərin suallarına cavab verdi. Dəyərli dinləyicilərimiz, dəvət edərdim İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsünün həftəlik mətbuat briefingi ilə bağlı xəbər reportajımızı dinləyəsiniz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bazar ertəsi günü həftəlik briefingində xüsusilə soyuq mövsümün gəlməsi ilə bağlı Əfqan qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı sualın cavabında deyib, İranın bütün aidiyyəti qurumları xüsusilə çətin anlarda Əfqan xalqının yanında qalacaqlar. İranın diplomatiya aparatının sözçüsü əlavə edib, İran İslam Respublikası Əfqanistanın müxtəlif şəhərlərinə xüsusilə soyuq mövsüm ərəfəsində və kifayət qədər yanacağın olmadığı bir halda müxtəlif humanitar yardımlar göndərib. Xətibzadə vurğulayıb, İran 40 ildən çox bir müddətdə 4 milyondan çox Əfqanistan vətəndaşını qəbul edib, amma bu vəziyyət xüsusilə də beynəlxalq təşkilatların heç bir məsuliyyət üzərinə götürmədiyi üçün davam edə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi MAQATE-nin baş direktoru Rafael Grossi'nin Tehrana səfəri ilə bağlı deyib, biz atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik AEBA-ya həmişə texniki əməkdaşlıq yolunda qalmağı və bəzi ölkələrin öz siyasi orientasiya və siyasi niyyətlərini bu beynəlxalq quruma diktə etməsinə imkan verməyi tövsiyə etmişik. Xətibzadə Suriyanın Ərəb Liqasına qayıtması və İranın bununla bağlı mövqeyi haqqında deyib, Suriya Ərəb dünyasının ən mühüm və silinməz aktyorlarından biridir və müxtəlif ölkələr bu qənaətə gəliblər ki, nə Suriyanı silmək mümkündür, nə də ki, Suriyanın təsirli bir aktiver kimi silinməsi Ərəb dünyasının xeyrinədir. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahin Müstəfayevin Tehrana səfərinə gəlincə isə Xətibzadə deyib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərlə bağlı xoş xəbərlər var və bu yaxınlarda iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə səfərlər baş tutacaq. İranın diplomatiya aparatının sözçüsü ABŞ rəsmisinin İranın əhatəli müştərək təşəbbüs proqramının geri dönməz nöqtəyə çatması ilə bağlı bəyanatına reaksiyada deyib, rəvayətlərin bu cür tərif edilməsi ABŞ-a kömək etməyəcək və hazırki vəziyyətin günahkarı ABŞ-dır və əyani zəmanətlə sanksiyaları ləğv etməlidir.
Xəbərlər davam edir. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası bəzi nümayəndələri Fransaya dırnaqarası iş gözəl səfərə çıxmışlar. Separatçıların ərazi və infrastrukturun idarə edilməsi naziri Hakik Hanımyan və Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası Parlamentinin spikeri Artur Tomasyan noyabrın 15-dən 19-una qədər Fransada səfərdə olmuşlar. Xankəndidən olan Dırnaq arası nəzər və parlament spikeri səfər çərçivəsində Fransanın Milli Assambleyasının nümayəndələri ilə görüşmüşlər. Onlar həmçinin Fransa Senatında Respublikaçılar qrupunun rəhbəri tərəfindən qəbul edilmişlər. Noyabrın 19-unda isə Xankəndidən getmiş separatçıları Valensi şəhərinin meri Nikolas Dragon qəbul edib. Xatırladaq ki, bir vaxtlar Fransadan da Azərbaycan Respublikasının işqal altındakı ərazilərinə hansısa deputatlar və ya şəhər merləri, siyasətçilər bu cür qanunsuz səfərlər edərdi. Azərbaycanlı jurnalist və politolog separatçıların Fransaya səfərini şərh edərək Fransanın regionda söz sahibi olmağa çalışdığını deyib və bu kimi səfərlərin Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinə heç əhəmiyyət kəsb etmədiyini bildirmişdir. Dəvət edərdim ki, İdrak Abbasovun bu haqdakı qeydlərini bərabər dinləyək.
Azərbaycanın Zəngəzur iqtisadi regionu, keçmiş Dağlıq Qarabağ iqtisadi regionunu yəni nəzərdə tuturuq biz. Oradan bir qrup separatçıların Fransaya səfər etməsi və orada bir sıra görüşlər keçirtməsi bir daha ondan xəbər verir ki, Fransa hansısa şəkildə özünü regionda söz sahibi kimi təqdim etməyə çalışır. Məlum olduğu kimi, Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi istiqamətində aparılan müharibə və torpaqların azad edilməsindən sonra mümkün bəyanatın yəni imzalanmasında Rusiya bir tərəfli qaydada nə Amerika, nə Fransa ilə heç bir məsləhətləşmə aparmadan özü yəni ortaya girdi və hazır ki, durum da belədir ki, bildiyiniz kimi, orada Rusiyanın yalnız sülh məramları var və yəni hələ ki, sülh məramlarının nəzarətində olan bir bölgə var ki, Azərbaycan nəzarətində deyil, yəni Xankəndi və bir sıra başqa kəndlər ətrafında. Yəni, orada Rusiya dedi ki, mənəm və hansısa şəkildə Fransa özünün söz sahibi olduğunu göstərmək istəyir. Bu sözsüz ki, AFET-in Minsk qrupunun, yəni ki, tutaq ki, münaqişənin nizamlanması üzrə vaxtı ilə yaradılmış və hazırda Azərbaycanın o qurumu yox saydığı bir qurumun həm sədri olan bir ölkənin belə bir mövqe tutması bir daha onun erməni pərəstliyini açıq-açıq bir üzə verir. Məlum olduğu kimi, müharibə zamanı da həm sədirlər bir tərəfli qaydada Rusiyanı, yəni Rusiyası olsun, Fransası olsun, Amerikası olsun, əsasən Ermənistanın tərəfində durdular. Kimisə silah verdi, kimisə siyasi bəyanatlar verdi, kimisə parlamentdə müxtəlif qərarlar verdi, kimisə pul göndərdi. Yəni, müxtəlif işlər gördülər və heç kim Azərbaycanın haqlı yəni tələbinin arxasında durmadı. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bütün bunlar boş şeylərdir. Yəni ki, bunun Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Azərbaycan üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi erməni hərbçisinin yaralanması barədə yayılan məlumatı yalanlayıb. Azərbaycan Respublikası ordusunun Kəlbəcər istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən güya atəş açılması nəticəsində bir erməni hərbçisinin yaralanması barədə Ermənistan mətbuatının yaydığı məlumatı yalandır. Bu barədə reporta Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirir ki, qeyd olunan istiqamətdə bölmələrimiz tərəfindən hər hansı atəş açılmayıb sakitlikdir deyə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasında vətən müharibəsi iştirakçısı özünü asaraq öldürüb. Hadisə Ağdaş rayonunun Ləkü qəsəbəsində baş verib. Belə ki, 24 yaşlı rayon sakini İskəndərov İrşadoğlu hələ ki, naməlum səbəbdən özünü asaraq öldürüb. O, yaşadıqları heyətdə olan tövlədə canına qəsd edib. Valideynləri sağlamlığında problemləri olmayan övladlarının belə bir addım atmasının səbəbini izah edə bilmirlər. O, İskəndərov 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yerli ekspertlər Qarabağ qaziləri və müharibə iştirakçıları arasında intihar hallarının artması barədə bildirirlər ki, bunun səbəbi onların psixoloji durumu ilə bağlıdır. Belə ki, bu şəxslərin həm maddi, həm də sağlıq durumlarında problemlər yaranır. Nəticədə insan qayğısızlıqdan bezir. Digər tərəfdən, bəzi dövlət məmurlarının qazilərə və Qarabağ döyüşçülərinə qarşı soyuq münasibəti, hörmətsizliyi, onları aşağılamaları onların həyatdan küstürür. Nəticədə qarşılarında intihardan başqa yol qalmır. Rusiya və Azərbaycan Respublikası liderləri Vladimir Putin, İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın üç tərəfli görüşü olmayacaq. Məlumata görə bu barədə Ermənistan hökuməti mətbuat xidmətindən məlumat yayılmışdır. Hazırda belə bir məlumat yoxdur. Baş nazirin görüşləri barədə vaxtında məlumat verilir deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, daha öncə Telegram kanalları növbrin 26-sında Soçidə Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşünün keçiriləcəyi barədə məlumat yaymışdı. Ancaq məlum olan budur ki, dekabrın 15-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Brüsseldə görüşü nəzərdə tutulmuşdur. Media mənbələri Siyanist qəsəbə sakinlərinin Yurdun çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Nablus şəhərində fələstinlilərin evlərinə hücum ediblər. Siyanist qəsəbə sakinləri bazar günü axşam saatlarında Nablusun cənubunda yerləşən Reif kəndində Fələstinlilərin evlərinə basqın etmişlər. Məlumata görə siyanistlər həmçinin fələstinlilərin avtomobillərinə də hücum edərək onlara xəsarət yetiriblər. İşğal olunmuş Qudsdə siyanist qəsəbə sakinləri bu rejim hərbçilərinin dəstəyi ilə fələstinlilərə hücum edərək onları döymüşlər. Siyanistlər öz ekspansiyanist məqsədlərinə çatmaq üçün hər gün Fələstinin müxtəlif bölgələrinə hücum edirlər. İndiyədək bu hücumlarda çoxlu sayda Fələstinli ölüb və ya yaralanıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 23-34 saylı qətnaməsinə əsasən İsrail rejiminin qəsəbə salma fəaliyyəti qeyri-qanunidir. Buna baxmayaraq, siyanist rejim hər Fələstinlilərinin Başlayan siyanist rejim fələstinlilərin evlərini dağıtmaqla və siyanist qəsəbələri inşa etməklə hegemonluğu davam etdirirlər. İraqda sədr fraksiyasının lideri bu ölkənin parlament seçkilərinin nəticələrinin hər hansı dəyişdirilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. İraqdakı sədr fraksiyasının lideri Müqtədə Sədr ölkədə keçirilən parlament seçkilərinin yekun nəticələrinə reaksiya verib. O deyib, seçkilər üzrə Ali Komissarlığı parlament seçkilərinin nəticələrinin dəyişdirilməsi üçün təzyiqlər edirlər. Müqtədə Sədr bu sözləri elə bir halda irəli sürür ki, İraqın müstəqil yüksək seçki komissiyasının media qrupunun üzvü İmad Cəmil Möhsün ötən gün bildirmişdi ki, saxtakarlıqla bağlı şikayət və müraciətlər həmçinin səslərin əllə sayılması parlament seçkilərinin nəticələrinə böyük təsir göstərir. Cəmil Möhsün əlavə edib, səslərin əllə yenidən hesablanmasının yekun nəticələri ədliyyə orqanlarının son müraciətlər üzrə qərarından iki gün sonra və Ali Məhkəmə Şurası tərəfindən bütün şikayətlərə baxıldıqdan və yekun vurulduqdan sonra elan ediləcək və yekun nəticələrin iki gün ərzində elan ediləcəyi gözlənilir. Və İdlibdəki terrorçular cinayət törədib Suriyanın İdlib bölgəsində. Terror qruplaşmasının silahlıları tərəfindən Suriya ordusunun 4 hərbçisi öldürülüb. Sana xəbər verir bu barədə Rusiyanın Suriyada tərəfləri barışdırma mərkəzinin rəhbəri Vadim Kolit deyib. Onun sözlərinə görə hərbçilər Kafir Nebeli, Kafir Nuran və Kafir Xani məntəqələri istiqamətində açılan snayper atəşi ilə vurulub. Hücum nəticəsində daha bir hərbçi də yaralanıbdı və Nüsrə cübhəsi terror qruplaşması bu əməliyyatları həyata keçirib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün noyabrın 23-də çərşənbə axşam günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:27 dəqiqədə, günorta saat 17:33 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani. Sudanda siyasi anlaşma haqqında siyasi cümalı diqqətinizə çatdırıram. Sudan ölkəsində xalq etirazlarının davam etməsilə sonunda ölkənin hakimiyyət şurasında hərbçi qrup hazırki şəraitdən çıxış üzrə Sudanın baş naziri Abdullah Hamduk ilə razılaşdılar və beləliklə də Hamduk Sudanın baş naziri olaraq yenidən bazar ertəsindən öz işinə başladı. 14 bəndidə işlənilib hazırlanan həmin siyasi anlaşma bütün siyasi məhbusların sərbəst buraxılması və Sudan üçün yığcam ordunun təşkili uğrunda səy göstərmək kimi məsələləri əhatə edir. Eləcə, bu anlaşma 2019-da imzalanmış konstitusiya sənədini Sudanda keçid dövrünün təkmilləşməsinin əsas qaynağı kimi vurğulayır. Sudanda siyasi böhran 25 oktyabrdan Sudan baş naziri Abdullah Hamdukun hərbçilərin vasitəsilə həbs olunub naməlum yerə aparılmasından sonra başlandı. Bu tədbirin ardınca hərbçilər Sudanda iqtidarı ələ keçirdilər. Sudan ordusunun baş komandanı Əbdülfəttah Əl-Bürhan yeni baş nazir və hakimiyyət şurası üzvlərini ən yaxın zamanda bildirəcəyini təqdim etmişdi. Sudan hərbçilərin əməli ölkə xalqı və partiyalarının geniş etirazı ilə qarşılaşaraq Sudandan kənarda da müxtəlif ölkələr bu çevrilişi məhkum etdilər. Hərbçilərin çevrilişindən bir aydan çox müddətin keçməsi ilə bu ölkədə xalq etirazları nəinki səngimədi, bəlkə xarici müdaxilələrin başlanması ilə vəziyyət keçmişdəkindən daha artıq gərginləşdi. Ömər Əl-Bəşirin kənarlaşdırılması ilə qeyri-hərbçi hökumətin təşkilini, ölkədə iqtidarın demokratik yolla köçürülməsini, eləcə iqtisadi problemlərinin həllini hədəfləyən Sudanlılar, hərbçilərin çevrilişi ilə bütün qayələrini itirmiş, Amerika ilə siyanist rejimlə əlaqələrin yaradılması, xarici müdaxilələrin atması ilə İslami humanitar hədəflərini də təhlükədə gördülər. Əslində, hazırki siyasi böhran İsrail rəsmilərinin Sudanda daha geniş iştirakına sahə yaratdı və məhz onlar Sudanda dövlət çevrilişini himayə etdilər. Politolog Abdullah Bari Ətvan bu haqda yazır ki, Sudan hərcmərcilik və səbatsızlıq üzrə misli görünməmiş ağrılı bir mərhələyə doğru irəliləməkdədir və xalq ölkənin etnik prinsiplərə əsasən neçə ölkəyə bölüşdürülməsi barədə Amerika İsrailin hilələri üzədir. Nə isə, hazırda Hamduk ilə hərbçilərin arasında anlaşmanın imzalanması Sudanın indiki böhranlı vəziyyətində ümidvarlıq qığılcımı olsa da bir çoxlarının bu hökumətin hazırki böhranı həll ediləcəyini düşünsə də partiyalardan bəzi rəsmən bu anlaşmaya qarşı çıxaraq onu etirazlar odunu söndürmək üçün bir tədbir kimi bildiriblər. Bu vaxtda Əl-Ümmə partiyası həmin anlaşmaya qarşı olduğunu bildirməklə deyir. Sudan böhranının köklərinə diqqət mərkəzində tutmayan istənilən anlaşmaya ortaq olmayacaq. Eləcə də Mərkəzi Şura adlı bir qruplaşma da bu qruplaşmanın elan olunan anlayışa etina etmədiyini bildirir. Görünən odur ki, Sudan ordusunun baş nazirlə anlaşması sadəcə qısa müddət içərisində böhranı kontrol edə bilər və ölkədə demokratiyanın yaranması, xalqın səsinə söykənən hökumətin təşkilinə qədər uzun yol qarşıdadır.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini təkrar dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi başladı, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugünkü açıq söz verilişində İran və qonşu qardaş ölkə Azərbaycan Respublikası əlaqələrinin vacibliyindən danışacağıq və bu haqda müxtəlif ekspertlərimiz telefon xəttində olacaq və stüdyomuzun da qonağı olacaq. İnşallah cənab doktor Əziz Cavanpurun qulluğunda olacaq. Qısa fasilədən sonra verilişimizə davam edəcək. Bəli, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və İran-Azərbaycan əlaqələrinin vacibliyi ilə ilgili sizə məlumat verib, şərhlər verməyə çalışacaq və istat üçün giriş olaraq, daha doğrusu deyə bilərəm ki, Azərbaycan-İran Naxçıvana qaz mübadiləsi barədə razılığa gəliblər. Bax, bunu istat kimi danışmaq olar. Bu, bir neçə gün bundan əvvəl həyata keçirilən müqavilədir. İranda səfərdə olan Azərbaycan başnazırının mavini Şahin Mustafayev, bu ölkənin neft naziri Cavad Ovcu ilə görüşüb. Qafqaz.ir APA-ya istinadən bu məlumatı verib. İranın neft naziri cənab Cavad Ovcu görüşdən sonra jurnalistlər açıqlamasında bildirib, Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə çox konstruktiv görüşlər təşkil olunub. İran və Azərbaycanda çox böyük neft və qaz yataqlarının olduğunu deyən Cavad Ovcu iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün geniş potensialların da mövcud olduğunu dilə gətirmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. İran-Azərbaycan əlaqələrinin vacibliyindən söhbət edirik. Artıq qonağımız da təşrif buyurub. Stüdyomuza səsi ilə, sədası ilə tanış olduğumuz siyasi məsələ eksperti, politoloq, cənab doktor Əziz Cavanpurdu. Əziz müəllim, xoş gəlibsiniz.
Müddəsə salam əz edirəm və inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Qismət üzrəyəm inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, cənab doktor. Yenə də vaxtınızı açıq söz verilişinə həsr eləmişsiniz.
Sağ olasın.
Çox sağ olun. Cənab doktor, biz Azərbaycan-İran əlaqələrinin vacibliyindən danışırıq. Biz iki qonşu qardaş ölkəyik və elə giriş olaraq burdan başlayaq, sizdən suallarım çox olacaq. Azərbaycan-İran əlaqələri nədən zərurə kəsb edir? Nədən əhəmiyyətlidir?
Vallahi adıyım. Xo, baxın, Azərbaycanla İran Cümhuriyyəti çox qədim zamanlardan, yəni dəqiqət əski zamanlardan münasibətləri və əlaqələri vardı. Və çoxlu hükumətlərdə bir yaşayıblər və bir ölkənin, bir hükumətin pərçəmin altında yaşayıblər illər boyu.
Bayraq altında.
Və keçkəllər olubdu, ondan sonra yəni bir ölkə idilər, bir məmləkət idilər, bir hükumət alin altında idilər. Ola gediblər, gəliblər, burada qız veriblər, qız alıblar, ondan sonra bunlar oradan gəliblər, burada qalıblar, buradan gəliblər, orada qalıblar. Məsələn, bu tarix boyu əcəb baxsaq elə əlaqələr ilə çox yuxarı səthdə əlaqələr vardı. Xub, sonra əgər görürük ki, fasilə düşübdür Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə İranın arasında azalıbdır. Qeydirik o Rusunla, Rus tezarı Rusun.
Bəlçar Rusiyasından.
Bəli, olan zamanına ki, İranla Rusun arasında müharibə olubdur. O müharibənin əsasında bu iki ölkə ayrılıblar. Və onlar çayın əlində, bunlar bu tərəfdə. Və ondan özə dəqiqət komünisti 70 ilə ən çox komünisti hükumət, bülşevik hükumət Şuravədə, yəni Rusiyədə iş başına gəlibdir və bu ayrılıqlar çoxalıbdır. Keçgəllər dayanıb və illə ondan qabaqdı bizim çoxlu, bizim dədəbablarımız gələrdilər, Bakıda işlərdilər. Bakıdan gələrdilər bura, ticarət baxardılar. Buradan cins aparardılar, orada satardılar, oradan cinsi gətirərdilər bura, alış-veriş vardır alanda. Deyim, hətta qız verib qız almaq, ondan sonra qonaq gedib qonaq gəlmək. Yəni, əlaqələr çox belə yaxın, dərin idi və çünki dilimiz biridir, dilimiz biridir və onlar ölkə də bir ölkə idi. Xoq, fasilələr, demə olar, əcnəbilər fasilə açıblar bu iki millətin arasında. Fasilə yoxdur bunun arasında. Ona görə bu nə cür də istəyib də bunların arasında ayrılıq salsınlar, salamayıb də ürəklər, ürəklərdən bir-birinə yolları var və 100 il qədərində hesablasaq Ruslarla İranın müharibəsi, sonra da bülşeviklərin Rusiyada iş başına gəlməkləri, hamısının yanında çox zamandır. Amma biz gördük ki, Şurəvinin aradan gedəndən sonra, bu bülşeviklər şikəs yəndən sonra, bəli, görürük ki, nə əlaqələr, nə məhəbbətlər bu içinin Azərbaycandan, buradan ora, oradan bura keçgəllər və çoxlu o fasilələr azaldı. Pəs müəllimdir ki, bunların həm tarix boyu, həm də biləxərə atifi cəhətdən bir-birlərinə bəstəlikləri vardır. Və həm iqtisad sahəsində, həm də biləxərə getgəl sahəsində, oradan bura gəlmək, buradan ora getmək. Bu bir dənə tarix boyu demək olar, bu varmış və indi də idaməsi vardır və ona görə əgər biz gəlsək Azərbaycanla İranın münasibətlərinin söhbəti eləsək, gələk çox qabağa.
Bəli.
Və məsələn yazımıza salaq Səfəvi hükumətin. Səfəvi Şah İsmayılın hükumətində. Şah İsmayılın hükumətində həm Azərbaycan, Cümhuriyyət Azərbaycan, həm İran hamısı Səfəviyyələrin əlinin altında idilər və hükumətin başında Şah İsmayıl Səfəvi idi. Sonra Şah Abbas və o Səfəviyyənin o birisi şahları. Biləxərə fasilə yoxdur arada. Getcələ heç bir məna, məsələn, icazə yoxdur. Bir ölkə idi. Ona görə bu cəhətə görə getsək, tarix boyunu, tarixdir, mütalə eləsək, görəcək ki, bunları ayırmaq əslən bir dənə hadisələrlə olubdur. Və bu ayrılıq arız olubdur bunlara. Bəli, bunlar ayrı deyil.
Qəbul etdirilir.
Bəli. Ona görə bunların ürəkləri və qəlbləri və demə olar, hər cəhətdən hesablasaq, bir-birinə yaxındır, bir-birinə bağlıdır. Və bu millət muhabbətindən. Ona görə də bu tərəfdən getdik, bəli, bir dənə indi ora istiqlal tapıbdır, bir dənə dövlət təşkil edibdir. Biz xoşalıq gələn onların dövlətləri var. Xub, bu da tarixdən geçək bu hələ. Ona görə iki dənə həmsaya bir-birinin qonşu. Xub, qonşunun rabitəsi nədir ola bilər? Qonşu-qonşuna neynər? Geçgəl elər, qonşu-qonşundan alver elər. Qonşu-qonşundan düşmənçilik eləməz. Nə səbəb var biz düşmənçilik eləyək burada? Hangi illətlər bahis olar ki, biz Azərbaycandan İranın burada döyüşü ola, müharibəsi ola, bir dənə demək olar, müqabil eləyələ və ayrı bir heç dəlil yoxdur buna.
Səbəb yoxdur, bəli.
Heç səbəb yoxdur buna. Ona görə nəzərə gəlir ki, yenə də